Armo ja rauha jälle. Joskus aina menneitä on hyvä muistella ja meitähän Penan kanssa kutsuttiin aikanaan Tukholmassa niin vähän majakka ja perävaunu.
Ohukainen
ja paksukainen. Joo. Joku sanoi, että minä olen paksukainen ja hän on kukkakeppi. Silloin kun liikuimme, oli siitä kerran hyötyä, kun me olimme Penan kanssa jakamassa joulukukkia ja tunnetusti erään kiukkuisen henkilön ovelle menimme ja hänen luo ei kovin monet ollut selvinnytkään oikein kunnolla ja me siellä Penan kanssa seisomme joulutähti kädessä ja soitimme ovikelloa ja heti kun ovi avautui aloimme laulamaan joulupuu on rakennettu. Tiedä muistatko hyvän tilanteen ja sieltä on yleensä kaikki saanut lähdöt, niin hän keskeytti meidän loistavan laulun ja sanoi, tulkaa sisään, keitetään kahvit. Joskus tällä hyvällä lihavuudella ja kukkakeppimäisyydellä on hyötyä. Ilo olla kuulijani sinun kanssa tässä jakamassa ajatuksia tähän Anna sanan koskettaa ja sen tähden haluan sun kanssa jakaa sellaisen asian, jota olen tässä mietiskellyt ja rukoillut Jumalan edessä. Yritän tästä saada sulle sellaisia ajatuksia, mitä sä voisit ajatella tässä jatkossa, koska useimpien hyvien puheitten kohdalla käy niin, että ne unohtuvat, mutta huonoja puheita nauretaan vielä 10 vuosia jälkeen. Ja sen takia, jos onnistuisin tekemään sellaisen asian tästä, että sinä joutuisit kotona rakentamaan tämän puheen sitten kasaan, miettimään asioita, koska me elämme maailmassa, jota kutsutaan nyt viihdekulttuurin ja nautintokulttuurin maailmassa, ihan tuolla profaanipuolella, eli maailman puolellakin, johtavat jopa tiedemiehet keskustelevat tämän ajan henkisestä vaarallisuudesta. Näkevät pelottavia merkkejä tämän ajan keskellä. Olen seurannut tässä TV:stä Jimmy-kanavalla sitä ohjelmaa Maailman loppu, kuinka moni on katsonut tätä ohjelmaa, muutamia mukana. Niin jos ajattelemme, sitten pysähdymme Raamatun äärelle, niin me huomaamme kyllä, että Raamattu ei jätä meitä sokeaan tilaan. Se ei pidä pimennossa omiansa. Se puhuu ihan suoraan, mitä ajan henki on. Ja varmasti olet kuulijani huomannut, että tämän päivän saarnoista on kadonnut selkeästi saarna verestä, ajan pahuudesta, sen vakavuudesta. Ei ole huolta enää tämän päivän kristityillä, niin kuin vielä Lootilla oli sen verran huolta, että hän oli vaivaantunut siitä elämästä, joka oli meneillä hänen aikanansa. Meidän aikamme keskellä niin on ihmisiä, jotka ovat syvästi vaivaantuneita tämän ajan tilanteesta, jossa me elämme tänään. Ja näin kun me vietämme yhteisillä juhlilla yhteistä aikaa täällä yhteiseksi rakentumiseksi, niin sen tähden on hyvä tällaisia ajatuksia yhdessä katsella tästä. Ja ensimmäinen Raamatun kohta siihen lähtee täältä toisen Mooseksen kirjan 20 ja 25. Mutta jos sinä teet minulle kivialttari, niin älä rakenna sitä hakatusta kivistä, sillä jos sinä kosket täältä altallasi kiveen, niin sinä saastutat sen. Tällainen Raamatun paikka, että olen usein miettinyt, kun Jumalalle tehtiin alttari hakkaamattomista kivistä, niin siihen ei saanut koskea millään tavalla työkalulla, eikä siihen saanut tulla niihin kiviin ihmistaidon näyttöä yhtään. Jos tällaista kohta ajattelemme, niin ymmärrämme, että Jumala asetti jotain sellaista, jonka takana on jotain, jonka on hyvä katsoa. Ihminen lopulta on kuitenkin uskoon tullon sen jälkeen, kun se alkaa elämään ja on semmoinen hengellinen kihlaus aikaan ohi. Se valtava riemon tunne ja ilahtuminen siitä, että olen saanut syntini anteeksi ja saan elää uutta elämää Jeesuksessa. Sitä kutsuttiin ennen vanhaa kaanankielisessä muodossa kihlausajaksi ja sellaiseksi riemulliseksi ajaksi. Ja sitten siitä tulee aika, jolloin se vähän niin kuin haalistuu ja tulemme sellaiseen niin sanottuun normaalitilaan. Niin kuin tiedät, kun naimisiinkin menit, niin sitähän oltiin ihan sekopäitä. Ei sitä menottu niin kuin ymmärtää ollenkaan, että tästä tullaan niin kuin vielä takaisin jalat maan pinnalle. Että sitä ei nähnytkään mitään muuta kuin yhden asian ja jörömpikin mies heittäytyi perirunolliseksi. Mutta sitten jossakin vaiheessa alkaisi huomaamaan, että se puoliso onkin vain ihminen. Tavallinen ihminen. Ja hyvin pian ihmisen elämää alkaa muodostumaan sellainen näkökulma, että hänellä on halu vähän korjailla asioita. Ja kun ajatellaan meitä suomalaisia, jotka olemme saaneet tulla uskoon, niin meillä on kellä meillä on luterilainen tausta, kellä lestariolainen, kellä körttiläinen. Minun suvussa oli paljon körttiläisiä. Kellä heränneitten ja kellä mikin tausta. Ja niistä muodostui eräänlainen uskonnollinen muoto meidän ajatusmaailmaamme. Ja se alkoi ohjaamaan käytöstapojamme, elämäntapojamme ja suuntaammekin jopa ohjaamaan. Ja olet varmaan huomannut, että uskonto ei saanut kovin paljon meissä aikaa. Mä ajattelen vaikka näitä jöröjä, körttiläisiä, suvunkin jäseniä, niin ei se millään tavalla syvemmin muuttanut lopulta näitä ihmisiä. Samanlaisia viinankeittejä oli kuin ennenkin. Ja nyt kun ajatellaan, että sieltä me tulimme uskoon itse kukin ja saimme tulla Jumalan lapseksi ja alamme elämään uutta elämää. Niin ensisijainen taistelu, joka tulee olemaan kaikkein ensimmäisissä vaiheissa, on juuri se, että Jumala saa meidät uskonnollisuudesta uskovaksi. Että hän saa meistä uskovia ihmisiä, koska meillä on taipumus aina vähän puuttua asioiden kulkuun. Me helpolla haluamme kääntää asian sellaiseksi, mikä on langenneelle luonnollemme mukavinta. Me koemme siinä syvää hengellistä mielihyvää, kun langeneelle luontamme mukaisesti asiat toimivat. Ei ole mikään pikkuasia, näin kuin juhlilla puhutaan näin pienessä porukassa, niin ei se ole mikään pikkuasia, jos katselemme taaksepäin baptistien, vapaakirkon, helluntaiseurakuntien ja heränneitten ja skudnappilaisten, mihin tahansa, että hyvin äkkiä niistä on muodostunut lievästi sanoen lainausmerkein, niin kuin eräs veli sanoi, tämmöinen pieni mafialiike. Vahvin ääni kuuluu kauimmas. Ja tässä tarvitaan juuri Jumalan armoa siinä, että me opimme ymmärtämään, me olemme pelastettu sellaiseen elämään, jota emme tule ikinä järjellä ymmärtämään. Jossa järkemme ei voi olla muuta kuin viemässä meitä sanan linjalle ja ymmärtämään sanan tarkoitusperän elämäämme kohtaan. Ja meidän on aina jaksettava muistaa elämämme myrskyissä, kohtaako meitä sairaudet, kohtaako meitä onnettomuudet, mitkä tahansa, että me olemme saaneet armosta paikan Jumalan perheväkeen. Ja se on Jumalan suurta rakkautta, että meidät on siihen kutsuttu. Ja minun uskonnollisuuteni tai minun herännäisyyteni ei ole paikkakunnan ainoa herännäisyys ja ainoa näkökulma. Vaan Jumala on kutsunut perheeseen, jos hän haluaa vaikuttaa Pyhän kautta minussa niin, että me kaikki pääsemme tuntemaan, että lopulta lihallinen viisaus, joka voi tulla meidän elämäämme muuttamaan evankeliumia, niin se voi vain pilata sen. Ja sen takia me tarvitsemme hengellistä mielenlaatua. Jos joku kysyy, mikä on se lopullinen tähtäyspiste sitten, että meidän kerran otettiin Jumalan omiksi ja saamme elää hänen kanssaan, se on siinä, niin kuin sanottiin aikana Ukko Paavolle, että oppisimme tuntemaan Kristuksen mielenlaadun ja meistä tulisi Jeesuksen mielenlaatu toisillemme. Yksiselitteisesti, meistä tulisi jumalallinen mielenlaatu toisillemme. Joosuan kirjassa sanotaan tähän alttariasiaan, jonka vielä hetken päästä paneudumme vähän enemmän. Joosuan kirjan 8.30-31 sanoo näin. Hyvän kohdan. Silloin Joosua rakensi Eebalin vuorelle alttarin Herralle, Israelin Jumalalle, niin kuin Herran palvelija Mooses oli käskenyt israelaisten tehdä, ja niin kuin kirjoitettu Mooseksen lain kirjassa alttarin hakkaamattomista kivistä, joihin ei oltu rauta-aseella koskettu. He uhrasivat sen päällä polttouhreja Herralle ja teurastivat teuraita yhteysuhriksi. Tässä tilanteessa, mitä oli tapahtunut Mooseksen ja Joosuan välisessä aikakaudessa, olisi voitu kutsua jo tämä nuorempi polvi, että nyt Mooses on sen aikaisia ihmisiä, että hänellä oli sen ajan näkemys. Ja Joosua oli sitten ajatellut, että no kun hän on, Mooses oli jo kuitenkin niin kovan elämäntien kulkenut ja maksanut monet kovat hinnat, että sehän vähän jo fossiilimies, että kyllä tässä nyt voidaan vähän ruveta tekemään erillä tavallakin kuin Mooses on sanonut. Ja lähdetty käyttämään työkalua siinä alttarilla. Olisi lähdetty parantelemaan asioita ja tekemään ne toisella tavalla. Uskotko niin sen jälkeen Jumalan totuus olisi pilaantunut. Se ei ollut jokin sana, jonka vain oli jollekin yhdelle sukupolvelle sanottu. Kun meidän rakas herätysliikkeemme alkoi elämään voimakkainta aikaa sotien jälkeen, elettiin vahvaa aikaa, jolloin ihmisiä tuli uskoon laumoittain. Vuoteen 80 taitteeseen mennessä suunnilleen kasvoi helluntiherätys tähän suuruuteen, mitä se on ollut. Jos ajattelemme niitä aikoja, niin silloin sydämme paloivat sille asialle, että me uskoimme Raamattuun. Me uskoimme pyhään kirjaan, me luotimme Raamatun arvovaltaan ja pyrimme sen elämämme ohjenuorana. Aikamme maailma on muuttunut niin, että Raamattua ei pidetäkään enää luotettavana, se ei olekaan enää puhtaasti Jumalan sanaa. Ja nyt on helppo näiden tulevien Joosua-sielujen, jos eivät ole tällaisella hengellä varattu kuin oli Joosua, niin lähteä tekemään oikaisuja pyhän sanan kohdalla. Ei ottaakaan sitä enää niin vakavasti, eikä pysähtyäkään sen äärelle niin vakavalla kuin pitäisi. Jos ajattelemme tätä lähemmin, niin ylpeä ihminen aina tahtoo päästä sielun vanhuskauttamisen kohdalla pikkusen lisäämään siihen jotakin. Tai poistamaan siitä jotakin. Keksimme helposti tapoja, jolla voimme valmistaa itseämme Kristusta varten. Ja ajattelemme, mitä Johannes kirjoittaa Jeesuksen sanoneen, otetaan se avuksi. Johanneksen evankeliumissa sanoo hienosti 3:6-8, kun oli Nikodemuksen kanssa keskustelu meneillä, niin hän sanoi näin. Mikä lihasta on syntynyt, on liha. Mikä hengestä on syntynyt, on henki. Älä ihmettele, että minä sanon sinulle, teidän täytyy syntyä uudesti ylhäältä. Nyt oli Nikodemus sellaisen asian edessä, joka meni hänen hattunsa yli. Siellä uudesti syntyminen. Hän osoitti sen ihan Jeesus niin sellaisella kummallisella esimerkillä, että tuuli puhaltaa, sinä kuulet mistä se tulee ja et tiedä minne se menee. Näin on myös hengestä syntyneen laita. Nämä Jumalan suuret totuudet ei ole täällä alhaalla meidän järjellämme ymmärrettävissä. Eikä se tee meistä järjettömiä. Ei menneet pyhät olleet järjettömiä. Jos puhuin eilen ja viittasin McCaineen, joka aikanaan voimakkaasti liikautti silloista omaa aikakauttansa, niin ei hän hengen ihmisenä ollut menettänyt järkeänsä tai oli jotenkin eriskummallinen. Ehkä siinä mielessä, että hän luotti enemmän Jumalan sanaa. Ja sai silloisen aikakauden liikahtamaan, että hän pani koko elämänsä liikkeelle. Ei seurata Jeesusta, olla tässä käsittämättömässä tilanteessa mukana, jota en pohjimmiltani ymmärrä muuta kuin hengen kautta, niin ei se ole järjetöntä elämää. Ei se poista järjen käyttöä eikä pane sitä sivuseikoille, mutta se ei päästä sitä siihen alttaripalvelukseen, jossa sinun henkesi juo Jumalan henkeä. Sillä sinun henkesi tarvitsee saada Jumalalta jotain. Jos järkemme olisi ollut sitä, mitä me nyt uskomme sen olevan Jumalan edessä, niin ei kai me olisi noiden levälauttojen kanssa liemessä tällä merellä kelluu. Emmekä kaatopaikkaongelman kanssa, kun ei tiedä mihinkä maitopurkit veisi. Ja sen takia meidän on nähtävä tämä, että mikä lihasta on syntynyt, on liha. Mikä hengestä on syntynyt, se on henki. Se Jumalan ihana, käsittämätön, yliluonnollinen voima, joka tuli meidän elämäämme eräänä päivänä hienolla tavalla ja alkoi vaikuttamaan elämässämme ja alkoi muuttamaan meitä. Se oli mahtavaa. Jos ajattelee, mitä efesolaisille kirjoitetaan, niin otetaanpa se avuksi. Kun Paavali kirjoittaa efesolaisten 2 ja sieltä alusta heti ensimmäistä jakeesta näin. Ja Jumala on eläväksi tehnyt teidät, jotka olitte kuolleet rikoksiinne ja synteihin. Jossa te ennen vaelsitte tämän maailman menon mukaan, ilmavallan hallitsijan, sen hengen hallitsijan mukaan, joka nyt tekee työtään tottelemattomuuden lapsissa, joiden joukossa mekin kaikki ennen vaelsimme lihamme himoissa, noudattaen lihan ja ajatusten mielitekoja, ja olimme luonnostamme vihan lapsia niin kuin muutkin. Mutta Jumala, joka on laupeudesta rikas, suuren rakkautensa tähden, jolla hän on meitä rakastanut, on tehnyt meidät, jotka olimme kuolleet rikoksiimme, eläviksi Kristuksen kanssa. Armosta te olette pelastettu. Ja yhdessä hänen kanssaan herätetty, yhdessä hänen kanssaan asetettu asettanut meidät taivaallisiin Kristuksessa Jeesuksessa, osoittaakseen tulevina maailmanaikoina armonsa ylenpalttista runsautta hyvyydessään meitä kohtaan Kristuksessa Jeesuksessa. Sillä armosta te olette pelastetut uskon kautta, ette itsenne kautta, se on Jumalan lahja. Ette tekojen kautta, ettei kukaan kerskaisi. Jos ajattelemme tässä, miten hienolla tavalla Paavali viittaa entisyyteemme, niin me elimme ennen synnin vallassa niin kuin kuka tahansa. Me olimme vailla toivoa, vailla kirkkautta, vaelsimme lihamme himoissa, noudatimme lihan ja ajatusten mielitokoja, olimme luonnostamme vihan lapsia. Ja nyt kun me tulimme Jeesuksen omaksi ja alamme elämään hänen edessään, niin me alamme elämään hänen armostaan ja hänen muuttavasta rakkauden voimasta, joka tulee näkyviin arkisen elämämme vaelluksessa. Ja sen takia muutamiin sellaisiin viitteisiin on hyvä pysähtyä, kun ajattelemme elämäämme, niin kuinka helposti tulee tällaisia nöyryyden todistushetkiä. Me alamme todistelemaan nöyryyttämme ja se on joku semmoinen velvollisuus. Joku, jos tekee virheen meidän keskellään, niin me odotamme häneltä todellista nöyryyttä meidän edessämme. Hän on niin kuin meidän edessä nöyryttävä. Ja kun tämä on kokonaan Jumalan teko, me olemme itse kukin palvelijoita Jumalan edessä. Meidät kutsuttiin taivaallisiin tehtäviin, olemme sitten vanhimistona tai työntekijöinä. Meidät hän kutsui Jumala ja antoi meille armoituksen ja antoi meille kutsumuksen. Jokaisella, mitä me seurakunnan keskellä teemme, ei me kukaan ollut, vaikka olisi ollut minkälaisia maanmittausinsinöörejä, niin ei se ole mikään riittävä kutsumus Jumalan valtakunnan työhön. Me tarvitsemme pyhän hengen. Me tarvitsemme yliluonnollisen viisauden, joka tulee hattumme ulkopuolelta. Sillä hattumme sisäpuolella on nähtävissä se, minkä lapsemme voi todistaa. Se ei aina häävistä ole se maanmittausinsinööri elämä ollut siellä kotona. Me tarvitsemme sen yliluonnollisen Jumalan pyhän hengen kosketuksen ja viisauden. Eräs 60 ylitäyttänyt henkilö sanoi, että hän pelkäsi nuoruudessa helluntaipappeja. Oli yksi paikkeus pappien joukossa. Kun se tuli heille käymään kotiin, niin hän olisi istunut sen jalkaan juuressa vaikka kuinka pitkään. Ja se oli Aarne Ylppö. Hänestä kumpusi sellaista rakkautta ja sellaista valoisuutta ja sellaista lämpöä, että se aivan korjasi häntä. Monet helluntaipapit kun tuli, niin ei mitään muuta kuin odotti, onko tehnyt parannuksen, onko uskossa jo. Ne koko ajan rynkytti niin, että tuntui, että henki salpaantuu. Voi Kristuksen ihanuutta, mitä hän on. Tähän alttaripalvelukseen kuulija, niin kun me menemme, niin me saamme erottautua pois niistä totutuista uskonnollisista kuvioista. Seuraavaan elävään Jeesusta. Ei sinun tarvitse ihmisten edessä nöyrtyä pelkästään ensisijaisesti Jeesuksen edessä. On aina varottava ylpeyttä. Se on pitaalitauti, joka yleensä ei parane millään sytostaattihoidolla. Se vain leviää koko ajan. Se on vähän niin kuin aurinkoihottuma. Sitä kutsutaan myös syöväksi. Monethan luulee, että ne on hyvin ruskettuneita, vaikka siinä onkin aurinkosta aiheutunut ihosyöpä, joka sen takia punertaja on tummaa. Mä oon itsekin ollut 3 kertaa otta jäädytetty. Ja pelkäsin, että menee muisti lopulta. Toisaalta katumus. Uskonnollisessa elämässä on herkästi katumusharjoituksia. Me vaadimme toisilta syvempää katumusta monta kertaa kuin itseltä. Ja tässä alttaripalveluksessa, missä me elämme Jumalan yhteydessä, niin meidän ruokamme tulisi olla Kristuksen sisäinen tunteminen. Sen kautta me voitamme ja elämme. Jos me ihmiselämässä oman tuntomme kanssa käymme katumustaistelua, niin oman tuntommehan katsoo siihen suuntaan, kun meitä on uskonnollisesti opetettu. Omatunto ei ole se ehdoton väline, joka on oikeassa. Jumalan sana on oikeassa. Omatunto on voinut sairastua vuosien saatossa niin, että se antaa vääriä signaaleja. Ja sen tähden me saamme katumuksessa mennä Kristuksen eteen ja uskoa. Hän on antanut anteeksi. Meidän ei tarvitse painiottelua käydä sen oman tuntomme kanssa ja taistella sen kanssa. Meillä on oikeus uskoa anteeksi antamukseen. Siihen ei tarvita ihmisten työkaluja ja heidän neuvojaan. Me tarvitsemme ensisijaisesti Kristukselta armahduksen. Ja sen takia, kuulijani, sinulla on oikeus nousta. Sinulla on oikeus putsata tomut olkapäältä ja nousta Kristuksen seuraajaksi. Se on hänen sanansa. Toisaalta me näemme hyvin äkkiä, että on tehtävä hyviä tekoja. Olet varmaan huomannut vuosisaatteen varrella, kun jotkut henkilöt saavat sellaisen hyvän pojan maineen. Niin vaikka ne tekisi sen kiltin takana minkälaista työtä tahansa ja eläisi kuinka tökerösti tahansa, he on aina hyviä poikia. Kun joku sattuu saamaan sellaisen pahan pojan maineen, niin vaikka hän tekisi enkelin tekoja, niin hän on se paha poika aina. Ei kovin helposti hänen otteensa muutu ja hän on aina se paha poika ja häneen helpommin katsotaan. Ja jos hän tekee jotain, niin no joo, kato, se yrittää taas. Ei helpolla hyväksytä, että hän voi muuttua. Luotamme useimmiten kykyymme lähestyä Jumalaa. Oletko koskaan pysähtynyt siihen? Luotamme rukoukseen. Luotamme asenteeseemme Jumalan edessä. Olemme tottuneet sanomaan, isä, rakas Jeesus. Kun olin rajalla, kun näin vilkaisun sille puolelle, josta en ole koskaan tajunnut, ymmärsin, olemme vain tomua. Meidän sanamme ovat tyhjiä. Se rukoustapamme, se Jumalan palvelustapa, jonka olin tehnyt siihen saakka. Olin elänyt helluntaipappina, ollut evankelistana jo velipojan kanssa. Meidät siunattiin vaan aikanaan Laihialla vuonna 1959. Yhtäkkiä oli kuin riisuttu alasti. Huutaa Jumalan eteen vain, armahda. Armahda. Ja sen takia me luotamme usein kykyymme lähestyä Jumalaa. Usko vain. Me yritämme silloin tällöin tuoda alttarille omia työkaluja. Me yritämme niitä asettaa Jumalan eteen. Jätä ne pois. Usko sydämestäsi, että Kristuksen vanhurskauttamiseen voi nojata. Se toimii. Se kestää. Luota siihen. Jos me työnnämme jatkuvasti siihen ja annamme tilaa kaikelle sille, mikä on ihmisjärjestä lähtöisin. Saat olla varma, että sitä voi muodostua myös Jumalan pilkkaa. Sillä sinä et voi lisätä, etkä vähentää siihen sanaan, kun Jeesus sanoi, se on täytetty. Se on todella täytetty. Ja tämä todella Kristuksen vanhurskauttaminen meidät kaikesta synnistä ja kaikesta vääryydestä, se on todella totta. On totta, että sinä saat syntisi anteeksi. On totta, että sinä uskovana, vaikka olet kuinka rämpinyt, jos sinä sydämestäsi kadut ja teet parannuksen, Jumala antaa sinulle anteeksi. Ja sinulla on oikeus nousta ja käydä eteenpäin. Ja eikä meidän tarvitse käydä kauheata painiottelua sen takia, riittääkö Kristuksen armo. Se riittää. Hänen pelastus ei ole niin huono, että meidän huoltomme takia se muuttuisi huonoksi. Hänen pelastus on varma. Ja sen takia, kuulijani, usein nykyisillä herätys tällaisilla kristityillä on halu muuttaa näitä asioita ja totuutta ja muokata sen ihmisen mieleiseksi ja vähän sosiaaliseksi. Ja tuoda siihen vähän tällaisia sielunhoidollisia näkökulmia, että ihmisen täytyy ymmärtää, vaikka hän tekisi minkälaisia voltteja ja hän saa elää siinä voltissa. Tällainen ihminen hän tykkäisi viedä tälle tuhlajapojalle mukavia tällaisia hienoja plyyssisiä istuimia sinne sikolättiin, että se jaksaa istua siellä. Ja olisi viihtyisää, kun hän istuu siellä. Tuntuisi mukavalta. Hänen täytyy mennä itseensä yksiselitteisesti. Hän meni itseensä ja hän tiesi, että isän kodissa on paljon parempi olla. Ja sinun täytyy muistaa, kuulijani, että hän oli tehnyt kaikkein suurimman loukkauksen, minkä juutalaisessa kulttuurissa voi tehdä, että hän meni sanomaan isän eläessä, anna minulle se osa, mikä minulle kuuluu. Hän loukkasi isää kaikkein syvimmin siinä, että hän meni pyytämään isältä tällaisen, koska se hän oikeastaan tarkoitti, että isän pitäisi jo kuolla. niin hänen täytyy mennä itseensä. Ja meidänkin on mentävä itseemme. Meidän on mentävä itseemme myös sen kautta, että me osoitamme asioita Jumalalle, joita hän ei tarvitse meitä, vaan hän tarvitsee meidän avoimen sydämen. Ja kun avoin sydämemme ottaa vastaan Jeesuksen Kristuksen ja alkaa elämään, hänelle elää sovittajan kanssa, niin hänen elämään tulee muutos. Hän alkaa elämään toista elämää. Kielenkäyttö muuttuu. Asenteet muuttuvat. Sä tulet huomaamaan sen siinä, että sinua ei saada mukaan kaikenlaiseen menoon enää. Jos joku kertoo likaisia vitsejä ja sä nauraa rätkätät mukana, niin sä oot samanlainen kuin kertoja. Jos sä olet olla erilainen, niin sä tiedät, mikä sopii sinulle. Sinä et viemärillä kalastele. Sinä alat elämään toisenlaista elämää, koska sinun henkesi on toisenlainen. Ja sen takia, kuulijani, tässä lopun ajan maailmassa meidän on pyhittäydyttävä Kristuksessa, Kristuksen seuraajiksi, pukeuduttava hoviväen vaatteisiin, niin kuin Luther sanoo. Ja on oltava erilaisen näkemyksen siinä. Eräs nuori mies tuli Galattalaiskirjeen kanssa, jossa sanotaan hienosti, jos luetaan tuo Galattalaiskirjeen kohta. 5.24 tuli vanhan saarnamiehen eteen tämän Raamatun kohdan kanssa, 5.24. Ja ne, jotka ovat Kristuksen Jeesuksen omat, ovat ristinaulineet lihansa himoineen ja haluineen. Hän tuli siihen ja kysyi, mitä tämä merkillinen Raamatun kohta sanoo, kun hän kuitenkin lihallisesti elää sillä tavalla, että joskus jää hävettää ja joutuu anteeksi pyytämään. Niin tämä vanha pastori katsoi häneen ja sanoi, että veljeni, ristiinnaulittu katsoo vain yhteen suuntaan. Hän ei katso enää taaksensa. Hän on lähtenyt seuraamaan Jeesusta. Hän katsoo vain Kristukseen. Eikö ole muuten totta? Elää hänen kanssaan. Ja kuulin, hän sanoi toisena, ristinaulit on sanonut maailmalle hyvästi, hän ei lähde enää takaisin. Hän seuraa Jeesusta, kun hän on ristiinnaulittu. Me tarvitsemme joskus 4 naulaa, hyvä kuulijani. Mies, joka oli juoksennellut pääsiäisenä tekemässä omia perunakauppoja ja muita siellä juhlajoukon keskellä Jerusalemissa, oli nyt naulattu 4 naulalla ristille. Ja loppusanoina elämänsä päätöshetkissä oli vain, muista minua, kun tulet valtakuntaasi. Mahtava rukous. Muista minua, kun tulet valtakuntaasi. Me tarvitsemme tämän päivän ihmiset, nämä 4 naulaa Jumalan silmissä, joka naulaa meidän Kristuksen seuraajiksi. Seuraamaan tätä ristiinnaulittua miestä. Jos ajattelemme ristiinnaulittuna, ei katso enää taakseen. Me emme palaa menneeseen. Emme halua elää entistä elämää. Haluamme juoda uutta, jotain paljon syvempää, mitä maailma voi koskaan antaa. Jos katselemme ristiinnaulittua, että hän ei palaa takaisin. Emme halua lähteä Jeesuksen viedeltä, vaikka se joskus toisi tuskaa. Ei ole kolmantena, ei ole enää omia suunnitelmia. Hän on täysin Jumalan käsissä, kaikessaan sanoo, kyllä Herra. Jos ajattelemme tällaista elämää alttaripalvelusta, niin eikö ole tosi tärkeää, että Jumalan henki saa vallata meidät niin, että me alamme elämään hengestä. Se ei ole järjetöntä elämää, se on järjellistä elämää. Se on elämää, joka on paljon järkevämpää kuin tämän päivän ihmisten elämä. Se on paljon kauniimpaa elämää kuin tämän päivän ihmisten elämä. Onko tämä kaunista kristillisyyttä, missä on 3 helluntalaista koossa koolla, niin 4 on heidän hampaissa? Seko on kaunista kristillisyyttä, jossa me annamme lausuntoja toisistamme hyvässä kahvikuppiseurassa, eikä koskaan saa sitä höyhentä enää kiinni. Seko on kuulijani kaunista elämää, että jonkun täytyy olla syrjässä, kun hän ei ole meidän kuppikerhoon kovin sovelias. Kuulijani, onko tämä uskon elämä tullut sinulle koskaan maksamaan mitään? Olemmeko me vain lopulta sellaisia konvehtityyppejä, toffee-kristittyjä, jotka tarvitsee namuja suuhun hengellisissä tilaisuuksissa, että jaksaa taas seuraavat viikot elää väärin? Kysyn sinulta, ystäväni, en tiedä, koska saarnaan viimeisen saarnasi. Nämä eväät, jotka on jäljellä, enää ei ole kovin häävi. Mutta mä en halua joutua tuomituksi sen takia, että mä viihdytin sinua. Mä en halua joutua tilille, mä olen nähnyt sen kerran. Ja mä tiedän, kuulijat, että meidät viedään itse kukin kerran tuomiolle Jumalan eteen. Me tulemme tietämään, mitä olemme sanoneet ja mitä olemme jättäneet sanomatta. Ja sen takia, ystäväni, minä vetoan sinuun. Ymmärrämmekö me, että olemme helposti rajaamassa Jumalan elämän omiin raameihimme? Ymmärrämmekö sen, että me haluamme jopa määräämme, kuinka Jeesus saa ilmestyä meidän keskellä? Ymmärrämmekö sen, että asiat pitävät olla meidän hallinnassamme hyväksytyissä rajoissa? Voisitko antaa hänelle vallan? Rikkoa sinun rajasi, rikkoa sinun muurisi, rikkoa ne, jotka sinä olet rajannut elämäsi ympärille ja alata elämään hänen kanssaan. Kaataa muuri pois, elää vapaudessa. Hän haluaa sinut vapauteen, kristityn elämän vapautta, vaikka meitä sanotaankin usein, että me ollaan taivaalle tuijottajia ja varpailla seisojia, että me vaan katsellaan parempaa maata. Kyllä meillä jalat tukevasti maassaan, mutta meidän henkemme haluaa päästä ikuiseen kotiin. Meidän henkemme halajaa tähtitarhain tuolen puolen. Ja me odotamme uutta maata, jos se on vastaus tälle suurelle ekologiselle maailmalle, joka ei ole uskontona ekologia ja bisnekset ja muut. Se on heidän uskontonsa. Meidän vastaveto on siihen uusi taivas ja uusi maa. Sen takia, kun käyt alttarillesi, jätä kaikki omat työkalut sivuun. Tule hänen eteen, vaikka olisit 70 vuotta ollut uskossa, ja sanoi Jumala, mä aloitan taas sun kanssa. Mä haluan heittää omat tekoni ja työkaluni, omat ajatukseni, pyydän sinulta uusia ajatuksia. Hän antaa sinulle, sinä saat nähdä, että hän pystyy muuttamaan ja pystyy vaikuttamaan meidän elämäämme sen, että sinusta tulee vielä Kristuksen sotilas. Tämä päivä on täynnä liikaa näitä tämä kaikenlaisia karamellikristillisyyttä, tätä viihdekulttuuria, jossa vain tarvitaan laulun loilutusta ja viihdyttää toisiamme. Kohta meillä on hengelliset tangomarkkinat. Ja pian on pomppolinnat, rukoushuoneet, pitää rakentaa uusi lisätila ja pomppolinnat sinne. Ja hetken päästä on kaiken näköistä touhua. Ei enää ole niin tärkeää, että onko uskossa, kun vaan laulaa hyvin. Ystävät, meidän on helluntalaisinakin tehtävä parannus. Me olemme tämän maailman suola ja valo. Me emme voi luistaa siitä, jos luistamme, me teemme synnin. Me olemme heikkoudessakin suola ja valo tässä maailmassa. Ei näitä korkealta puhuta, emme me ole mitään erikoisihmisiä. Ei meillä ole erikoisetua Jumalan luona joihin toisiin ihmisiin. Me olemme armosta pelastettu. Tämä oli kuulijani sanomani sinulle tässä, jonka oli otsikoitu hyvällä otsikolla. Anna sanan koskettaa. Mä toivon, että sä jäät miettimään näitä asioita, etkä mene tuonne autoosi tai telttaasi murisemaan itseksestä taas se rahanasto möykkäs. Vaan mietit asioita omassa mielessäsi ja käänny katsomaan omaa polkuasi ja tee johtopäätös. Onko hengen voima sinun elämässä? Onko Jumalan käsi näkyvissä sinun elämässäsi? Eikö olisi ihana, että meidän lapsemme sanoisivat tuon sanan, minkä sanoi iäkäs sisaremme Aarni Ylpöstä. Kyllä minä toivoisin niin monta seurakuntaa kerkesin palvella, että jos vielä kerran Jumala mun vielä seurakuntatyöhön, että jonkun seurakunnan vastuulleni otan, niin kyllä mä olen päättänyt, että sen jälkeen jokainen vanhustaveri tulee kertomaan oman kutsumuksen, kuinka Jumala hänet kutsui siihen. Ja sitten Leevi Petruksen neuvo. Sivistynyt tapa jättää paikkansa, jos kuuluu vain jonkun siltayhdistykseen. Ystävät, nyt on aika remontille. Aamen. Taivaan Isä, me tomu ihmiset tässä sinun silmiesi edessä pysähdymme. Olemme katselleet sinun sanaasi vajavin sanoin, mutta Herra, mä pyydän sinun silmiesi edessä. Anna Pyhä Henkesi olla väkevänä meidän yllä tässä loppuhetkessä. Koskettele sydämiämme, koskettele henkeämme ja koskettele mieltämme, vapauta meidät mielemme vankilasta. täydelliseen vapauteen, hengen vapauteen, Jumalan vapauteen, Jumalan lasten onneen. Kiitos saamme olla näillä olopäivillä ja rakentua, tulla uusiin ajatuksiin, tehdä muutosta, tehdä parannusta, lähteä remonttiin. Panna koko huusholli uuteen järjestykseen. Nimessäsi. Aamen.